Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate. Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și împreună cu Romulus Câmpan vreau să continuăm astăzi interviul început data trecută. Pe Romulus Câmpan l-ați cunoscut din episodul anterior. Romulus Câmpan este un împătimit al creaționismului. Merge în stânga și în dreapta și vorbește tinerilor și tuturor celor care stau să-l asculte despre creaționism versus evoluționism. Și anume, creaționismul este calea prin care a apărut omul și toate organismele vii, iar evoluționismul este o minciună sfruntată. Romulus, în episodul trecut ne-ai prezentat câteva lucruri despre viața ta. Și anume, cum dintr-un întuneric abject, și folosesc aici cuvintele tale, te citesc pe tine, dintr-un întuneric abject, Dumnezeu te-a scos la lumină, Dumnezeu ți-a schimbat viața, Dumnezeu te-a pus cu piciorul pe stâncă. Și astăzi ești un om nou. Așa să continuăm interviul nostru.
În 1991, pe la sfârșitul anului, s-a înfiripat în mine gândul Dumnezeu. A început ceva mai devreme, în 89. Anii care au precedat evenimentele din 89, ne adunam pe la case, grupuri de prieteni și ascultam muzică. A fost o piesă a lui Vali Sterian, în care spunea Vali Sterian pe vremea respectivă: vino Doamne să vezi ce a mai rămas din oameni. Și n-am să uit niciodată, eram așezat lângă șifonierul cuiva, bineînțeles într-o stare de mahmureală alcoolică, dar mai puteam să gândesc atâta încât să-mi dau seama că mila care răzbătea din cuvintele cântecului, o milă pe care cel care scrisese cântecul i-o atribuia lui Dumnezeu, care privește astfel la omenirea în derivă, m-am văzut pe mine în situația de a avea nevoie de mila lui Dumnezeu. Fără să-L cunosc pe Dumnezeu, fără să am un concept clar despre persoana lui Dumnezeu, totuși a fost momentul în care am început să mă gândesc: dacă toate acestea sunt adevărate, cum arăt eu în fața lui Dumnezeu? Și atunci, bineînțeles, o serie de evenimente, unele mai tragice decât celelalte și unele mai dramatice decât celelalte, au dus la acea înfiripare în gândirea mea a gândului, a conceptului, a ideii de Dumnezeu, care a mers până la 1991, toamna, undeva în Budapesta, când am simțit o greutate pe suflet care parcă mă trăgea înspre a îl chema pe nume pe un Dumnezeu pe care nu-l cunoșteam, nici nu știam cine este. Dar aveam un simțământ ciudat că dacă îl chem și există, o să-mi răspundă. Deci este mult mai complex decât încerc să le dau prin cuvinte, dar după câțiva ani acum de la întoarcerea către Dumnezeu, mi-am dat seama că și cred din ce în ce mai mult că acel act de schimbare totală a înăuntrului uman prin prezența Duhului Sfânt, prin spălarea sângelui Domnului Iisus Hristos, prin pocăință, este de o complexitate și de un dramatism și de o măreție care se poate greu reda în cuvinte. Deci sunt câteva cuvinte prin care încerc să spun toate acestea. Important este că m-am așezat undeva în Budapesta, doream să mă sinucid din cauza unui loc și a unei circumstanțe în care mă trezisem într-o bună dimineață după o ședință de alcool care m-a scârbit de mâine însumi. Deci n-aș fi gândit niciodată să ajung pe ultima treaptă a comportamentului în care ajunsesem trezindu-mă în locul unde mă trezisem în dimineața respectivă. Atunci am vrut să mă sinucid, mi-a fost teamă să o fac, n-am știut cum să o fac, în schimb mă îndreptam cu pași siguri către încă într-acolo. Ei, intervenind această discuție sumară care am avut-o cu Dumnezeu, care a sunat cam în acest fel: dacă tu existi și mă auzi, atunci ajută-mă. Eu am ajuns la capătul a ceea ce sunt eu însumi și de aici încolo, dacă tu existi, ori mă ajuți, ori eu îi dau de capăt așa cum mi-a rămas mie ultima alternativă de să-mi iau viața. Primul simțământ pe care l-am avut este o decopleșire de greutatea care am avut-o până atunci. Deci ceva extrem de greu de pus în cuvinte. Este într-adevăr, cum spun oamenii, câteodată mi s-a luat nu o piatră de pe inimă, eu aveam o carieră de bolovani pe inimă și când m-am ridicat de la simpla asta rugăciune, am spus, măi, nu mai vreau să mor. Deci am avut un simțământ, o dorință, un dor de viață iarăși în mine pe care nu simțisem de mult. Ei, după aceea a fost ca o avalanșă, pe sub ușă, pe unde stăteam, pe în stații de metro, de la cunoscuți, necunoscuți, tot îmi puneau în mână câte o hârtiuță, Iisus, 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 Iisus și nu mai știu ce să fac. Le citeam pe rând, începeam din ce în ce mai mult să îmi dau seama că, într-adevăr, ce spun hârtiile respective, că acesta este răspunsul pentru tragedia vieții tale și a problemelor tale, începeam din ce în ce mai mult să îmi dau seama că este ultima și singura alternativă pe care o am. Am asistat însă la o conferință de 3 zile la Facultatea de Medicină din Budapesta despre creaționism și evoluționism, care era întâmplător foarte aproape de locul unde stăteam eu, într-un cămin muncitoresc. Și afișul spunea creaționism sau evoluționism, o sesiune de 3 zile, a câte 4 ore, susținută de un lector universitar, geolog, unde am zis, acum toate le-am știut, toate le-am cunoscut, pe asta n-am știut, nu știu cine-i ce face, dar văd și eu ce-i creaționismul ăsta, că-s curios. Și prima zi a fost extraordinară, a doua zi a fost inexplicabilă și în a treia zi am fost convins că n-am ajuns acolo nici de întâmplare și că vreau să citesc și vreau să știu ce spune Biblia și deschisesem Biblia atunci prima dată la 27 de ani. Deci, din palmaresul meu lipsea tocmai ceea ce ar fi putut cu brio să mă îndrepte către o altă finalitate a vieții care tocmai începuse să-mi dea târcoale. Deci s-a întâmplat marea schimbare, m-am așternut în fața lui Dumnezeu și am cerut, așa cum o fac de pe la Ioel și de pe la Petru încoace, cei care îl cheamă în ajutor pe numele Domnului, am cerut Domnului Iisus să mă scape și pe mine, în primul rând de mine însumi, după aia de păcatele mele, lucru pe care l-am făcut cam o săptămână întreagă. Deci ieșeam pe stradă și începeam să bocesc. Îmi aduceam aminte de tot ce făcusem. Iar mergeam înapoi și iar îmi descărcam inima ca să ajung la concluzia că făcusem tot ce spune Biblia, că du-te și aruncă-ți greutățile pe seama Domnului și El o să-ți dea pace. Și într-adevăr, după o săptămână, au văzut cei din jurul meu că o luasem într-adevăr razna, însă o luasem razna de bucuria vieții pe care o primisem înapoi. Nici nu viața care o dusesem înainte, ci un alt fel de viață pe care o trăiesc într-o veselie de 10 ani și nici nu mă gândesc să o fac altfel.
Care este activitatea ta în ceea ce privește prezentarea creaționismului ca fiind o dovadă a existenței omului și speciilor comparativ cu evoluționismul, care este o minciună? Și eventual, care ar fi unul dintre argumentele cele mai importante în favoarea creaționismului?
1. Este prima dată, probabil în ultimii nu știu câți ani, că aud pe cineva în afară de mine să spune că evoluționismul este minciună, cu atâta dezinvoltură cu care ai spus-o tu. Nu știu dacă trebuie să facem rost de ceva diplomă sau să fac rost de un consiliu de premiere. Care este cel mai puternic argument? Trebuie să ajungem iarăși la Scriptură.
Nu, fără Scriptură. Fără să ne bazăm pe Scriptură.
Nu ne bazăm pe Scriptură, dar o să vezi că tot la Scriptură ajungem.
Este obligatoriu, pentru că Scriptura vorbește despre creaționism, dar pentru cei care nu cred nici Scriptura, nici creaționismul, să le dăm un argument.
Este o întrebare filozofică. Gândesc, deci sunt. Gândesc, deci sunt. Cine sunt? Pentru că dacă am curajul să spun despre mine că sunt, atunci trebuie să spun și cine sunt, pentru că altfel toată întrebarea n-are niciun sens. Dacă gândesc, înseamnă că iau un set de informații, le pun în balanța rațiunii, logicii, a comparațiilor mentale și după aceea încep să dau răspunsuri. Deci, utilizând un set de informații puse la dispoziție, trag niște concluzii apropo de realitățile care mă înconjoară. Dacă stau și privesc microfonul în care vorbesc acum, atunci nu pot să nu mă uit mai încolo, că microfonul ăsta ține cineva în mână. Dacă m-aș opri la mână, te-aș desconsidera pe tine, nu capul tău, pentru că capul tău este un instrument cu care te uiți la mine și îmi vorbești. Deci ți-aș desconsidera personalitatea, sufletul pe care nu ți le văd, pe care mi le arăți în măsura în care vrei să mi le arăți. Dar sunt mult mai mult decât ce văd pe tine. Și atunci am ajuns repede la concluzia, este oare viața numai așa cum spunea, dacă bine mi-aduc aminte, Descartes, este o animalitate mecanică în care cu bună știință sau din care cu bună știință elimin conceptul de viață cu care n-am ce să fac, pentru că cumva conceptul de viață nu vrea să se preteze nici cum, nici la mecanicitate și nici la animalitate, deci la materialismul care pare să se evapore din cele două concepte, ci încep să mă gândesc la prezența creativă, la prezența lucrativă, la prezența cognitivă a spiritului, a sufletului uman în ceea ce se întâmplă în jurul meu. Și dacă tot am plecat de la microfon, eu nu vorbesc cu 200 de grame de siliciu, nici cu 150 de grame de crom, nu pot să vorbesc, aș putea să stau de vorbă cu o găleată, cu nisip.
Nici cu 80 de kilograme de carne.
Nici cu 80 de kilograme de carne sau cu 60 de litri de apă, nu? Aș putea să spun că da, stau de vorbă cu asta, dar n-am ajuns nicăieri, pentru că a reduce cele din jurul nostru la chimie este un exercițiu plin de curaj și plin de bune intenții, însă...
Concluzia ar fi că stau la o masă și discut 115 kg de carne cu alte 80 de kg.
80 de kg de carne. Deci problema se pune în felul următor. Ceea ce văd și ceea ce există în jurul meu este un rezultat a ceva sau este haos? Deci acum, dacă totul ar fi haos, atunci noi n-am stat de vorbă, ci s-ar întâmpla ceea ce se întâmplă, de unde ar veni o altă întrebare, dacă s-a întâmplat totul prin haos, cum a ajuns în emisie, etc., etc. Deci, a discuta cu o găleată de nisip presupune un mod de gândire cel puțin ciudat. Nu pot să consider ceea ce văd în jurul meu ca fiind rezultat al haosului. Deci, până și a spune rezultat al haosului implică gândire, deci trebuie să-mi construiesc propoziția. Însă, Pavel spune în Romani următoarele: privind cu atenție în cele din jurul nostru, trebuie să observăm ordine, logică, rațiune, plan, scop precis, care este chintesența în a ne gândi la planul lui Dumnezeu. Din toate acestea, spune Scriptura că omul de rând, indiferent care este, va trebui să înceapă să se gândească la Creator. Spune mai înainte că fiecare om are o cunoaștere minimă, dar îndeajunsă pentru primul pas de apropiere despre Dumnezeu prin ceea ce găsește în natură. Însă, este întocmai ordinea pe care o găsim în natură, ordinea firească, ordinea logică a multiplicării celulelor pe baza unor informații genetice preexistente, care nu poate fi aruncată nici pe umărul întâmplării, nici pe socoteala haosului, care este quasi același lucru. Nu putem să spunem că viața are de-a face cu materia, nu are nimic de-a face viața cu materia. Cunoaștem oameni cu calități deosebite, care sunt constrânși în fotolii cu rotile, însă a căror gândire este atât de fructuoasă, de bogată, încât trebuie să vezi că, e indiferent de faptul că individul respectiv poate să își mănânce fulgii de porumb dimineața și după aia să fugă 50 de kilometri, să facă acrobații și după aceea să meargă să regândească teoria relativității, sau ai un om complet imobilizat la pat, găsești aceeași libertate a spiritului său pe care i-a dat-o același Dumnezeu, care nu este constrâns de niciun fel de material. Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este Spirit, ca să folosim și altă variantă lingvistică. Noi, oamenii, avem partea noastră cea mai importantă, nu ceea ce Scriptura numește acest cort de praf, avem partea noastră cea mai importantă și care ne delimitează așa de mult de tot ceea ce este creat. Avem partea care ne definește și partea care ne separă cu totul de orice altă creatură, este întocmai ceea ce Scriptura, în cuvinte așa de puține, dar mărețe, spune că este suflarea dată de Dumnezeu. Deci suntem tot atât de liberi și independenți de materie precum Dumnezeu a hotărât să putem să fim. Deci, punând toate acestea la oaltă, poate să fie o simfonie de Beethoven, rezultatul scuturării a 70 de kilograme de mușchi, a 60 de litri de apă, a evoluției unei presupuse evoluții a unor substanțe chimice, pentru că cu atâta dezinvoltură copiii sunt educați de prin clasele primare, că o îndelungată evoluție chimică este primul pas spre ceea ce numim astăzi viață, poate să fie intriga delicată, brutală câteodată a dramei Romeo și Julieta, rezultatul, nici nu pot să mă exprim, îmi vine atât de greu gândindu-mă așa cum mă gândesc, să fac o legătură dintre o operă literară, o operă muzicală, o sculptură, să fac legătura dintre acestea și haos, întâmplare, inexistență de țel. Trebuie să mă gândesc că cum sunt educați copiii noștri să gândească în mod darwinian, cel mai tare supraviețuiește, da, așa supraviețuiesc în canale copiii care sunt mai tari, i-au învățat să gândească așa, așa își aruncă așa de multe mame dragostea care li se începe să le bată sub propriile inimi, o aruncă la coșul de gunoi. Au fost educați că suntem animale, dacă luăm pisicile prea multe și le înnecăm în apă și lăsăm numai pe cea mai frumoasă, dacă luăm căței care sunt prea mulți și le dăm cu bâta în cap și aruncăm în pădure într-un coș sau adică într-un sac, atunci cine o să urmeze? Avem copii prea mulți, le dăm în cap și lor și nu mai avem nevoie de ei. Va veni însă vremea când nu o să mai fie întrebat nimeni, așa cum, din păcate, chiar dacă nu ne place să ne gândim, în China nu întreabă pe nimeni. Guvernul chinez, dacă vrea să este de acord cu legea unui singur copil sau nu. Acolo, dacă n-ai aprobare de la forurile competente pentru al doilea copil, îți este avortat în mod artificial sau este omorât în momentul în care se naște, fără să ți se pună întrebarea dacă tu dorești să-l ții sau nu.
Aici duce gândirea evoluționismului, aici duce sistemul de referință ancorat în om. Atunci când omul își caută eliberare și își caută o putere superioară și fără să-l găsească pe Dumnezeu, fără să vrea să-l găsească pe Dumnezeu, își stabilește acea putere superioară în sine însuși și merge cu pași repezi spre un întuneric abject. Așa cum a fost cel din care tu ai plecat. Romulus, te-aș ruga două minute, un gând pentru ascultători. Poate unii dintre ei se luptă cu aceleași probleme prin care ai trecut tu. Poate unii dintre ei au ajuns la fundul butoiului, sau poate unii dintre ei au încercat deja și siringa, sau poate unii au altfel de probleme. Un gând din partea lui Dumnezeu pentru ascultători.
În zilele cele mai întunecate pe care le-am trăit după pocăință, după experimentarea dragostei Domnului Iisus Hristos, căutam o stâncă de care să mă agăț. când experimentam valuri de furtună pe care nu le cerusem eu. Când am citit în cartea psalmilor că atunci când copilul lui Dumnezeu sau oricare ființă umană strigă, cu o plasticitate fără egal spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu apleacă cerul, mută și strămută munții, desface apele ca să scoată pe omul ajuns la strâmtoare care strigă după el din necazul în care s-a adus el însuși. Nu va veni niciodată Dumnezeu să întrebe pe marginea gropii vieții oricăruia dintre noi și să întrebe de ce ai ajuns acolo. Nu va întinde o mână după nimeni, ci va veni el însuși ca să se pună dedesubtul oricăruia dintre noi și să ne ridice pe proprii săi umeri și pe propriile sale brațe de dragoste afară din groapa vieții noastre. Atunci când greutățile vieții, când minciunile din jurul nostru ne fac uneori să credem că oare m-a ascultat Dumnezeu, oare a avut îndejuns să milă de mine, să ne gândim la un lucru. Cu ce am plătit noi dragostea care ne-a chemat spre El atunci când l-am chemat prima dată în ajutor? Am făcut noi ceva bun? A fost numai mila lui Dumnezeu pentru toată greutatea și păcatul în care trăiam, care l-a făcut pe Dumnezeu să se apropie de noi? Oare într-adevăr s-a apropiat de noi? Ce a spus Iisus Hristos a fost și este pentru mine zi de zi stâncă și refugiu. Cel care vine la mine, nici de cum și niciodată n-am să-L trimit de la mine. Este gândul pe care aș dori ca fiecare dintre cei care caută să-L ia în considerare, să-și spună poate ultima lor întrebare în sus, către cerul din care noi îl așteptăm pe Iisus Hristos și să întrebe: Dumnezeule, dacă existi, ajută-mă și te rog, fă-mi-te cunoscut. Așa l-am cunoscut eu pe Dumnezeu, așa l-am cunoscut eu pe Iisus Hristos, așa-L cunosc și astăzi. Care este dovada adevărului? Dincolo de tot adevărul scriptural pe care îl cred și îl trăiesc în fiecare zi, este, atunci când mă uit în oglindă, mărturia propriei înveți față de mine însumi, pe care numai eu știu cum am trăit-o și pe care văd cum o trăiesc astăzi. Vieți transformate, fiecare dintre noi are viața lui care se cere transformată. Dacă m-ar întreba acum cineva cu cine am vorbit, v-aș spune la revedere spunându-vă: ați vorbit cu o viață transformată. Dumnezeu să o binecuvânteze.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.